Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 26-njy maýy hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günlügi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda soňky jaňdan öň 3 mekdep okuwçysy özüni helakledi. Harasatdan soň Türkmenabatda ýürek damar diagnozy bilen ketelhana ýerleşdirilýän hassalar köpelýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Dünyanın käbir yerlerinde koronavirus infeksiyasının peselmek tendensiyasından soň petiklenme çäreleri ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirilýän mahaly bütün dünýä saglyk guramasy ýurtlara virusun öňüni almak çäreleriniň gowşatmakda gaty çalt hereket etseler derrew ikinji ýokurlanma bilen ýüzeýiz bolup biljekdiklerini duýdurýar. Şu hepde Ýewropanyň çäginde Islandiýalylaryň ýene-de klublarda oturuşyk etmegi, Ispaniýada köp sanly plajyň we Germaniýada saglyk çäreleri esasında sport zallarynyň hemde hovuzların açılmağı bilen yurtlar kadalı yağdaya dolanmak üçün qoşmaça ädimleri ätýärler. Dünyada häzirçenli tasdiklanan koronavirus näsarlarının sanı 5,5 milyon çemesi bolup bu virustan 346 min adam öldü. Emma pandemiyanın ýerki döwürlerinde ejir çeken günnor Aziyanın ve Evropanın köp bölüğünde virusun yayrama adalan yarı olup görünýär. Muňa garamazdan dünyanın köp bölüğü heniz virusun ilkinci tolkununa karşı görüşýär deyip 25-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça bölümünün başlygy Mike Ryan duýdurdy. Şeýle dol virusun Latin Amerikanyň günorta Aziýanyň we Afrikanyň käbir yerlerinde möwç alýandygyny hem bellidi. Owansanda söwüşçüler tarapyndan ok atyşy besetmeň 3-nji we soňky gününe girilen mahaly Owan hökümeti 26-njy maýda ýene 900 sany Taliban tutsagyny boşatmagy planlaşdyrýar. Resmiýleriň aýtmagyna görä söwüşe ara kesme bermek çäresi musulmanlaryň orada bayram münasibetli 24-njy maýda güýje girdi we ýurdun aglaba bölegünde amala aşyryldy. Mundan öň hökümet Talibanyň ok atyşy besetmek baradaky teklibine jogap berip 2000-çenli söwüşçü tutsagy boşatmak planlaşdyrýar. Ýylan etdi. Şun 900 tusaw boşatmak barada karar bar diýip 26-njy maýda Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbuat wekili Javid Faysal taýyk sanyň kadiýet proseduralaryna görä üýtgäp biljekdigini hem aýtdy. Eger şu sandaky tusawlar dolu boşadylsa, onda bu häzire çenli azat edilen Taliban tusawlarynyň iň uly topary bolar. 23-njy maýda Owan häkimetleri 100 tusaw azatlygy goýberdi. Rusiýanyň Harvard küçörünün ýurdun demiradyk gündogrunaky Çukotka ýarym adasynda helakçylyga uçuramak netijesinde 4 adam öldi. Rusiýanyň goranmak ministrligi 26-njy maýda ýerden bolan helakçylygyň tehniki näsarlyk sebäpli ýüze çykan bolmagynyň gaty ähtimaldygyny aýtdy. Çukotkanyň häkimi Roman Kopin küçörün Anadir şäheriniň golundaky Ugolnoy Kopi aeroportunda helakçylyga uçrandygyny aýtdy. Ol häzirki wagt gysgaly kömek gullugynyň işgärleriniň wakany bolan yerine barandığını hem bellidi. Uçurda 3 ekipaj ağzası ve 1 tekniki işyer bardı. Olorun hemmesi öldü deyip Kopin aytdı. MI-8 Sovet dizaynı goşu turbinalı dik uçur olup, ol Rusya'da ve dünyanın 50 töre yurdunda giyinden ulanılıyor. Dik uçur sonku dövrde bir neçede kelekçiliğe uçurdu. 19. mayda MI-8 harvi dik uçurunun Moskva'nın golünde helakçiliğe uçurmak neticesinde 3 adam öldü. İki özbek sport jurnalisti may ayının başında bendin yarılmağının veyrançlıklı neticeler barada devlet telekanalının tayarlan maglumatlarını tanqid eden son işten çıkarıldı. Bendin yarılmağı neticesinde adından 4 adam ölüptü ve başa da 10 minlerce yaşayıcı başka yere göçürülüptü. Adının efirde ağzalmazlığı şerti bilen tökettiş olan sport televizyonasının ve radyosunun bir resmisi 25. mayda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na interviyu berip sport televizyonasının redaktörü Bobur Akmalov'ın ve kanalın baş müdiri Jamoliddin Bobojonov'ın işten çıkarlandığını aýtdy. Resmi goşmaça maglumat bermedi. Yönü bu maglumat yerli habar veriş serişdelerinin Akmalov'ın ve Bobojonov'ın 22. mayda işinden çekilýändikleri barada arda berenden soň wezipelerinden boşadylandygy baradaky habarlaryň ýygyanyna gawat geldi. Daşkentde ýaşaýan ve ýagdaýdan habarly başga bir jurnalistin Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Akmalov ve Bobojonov 18-nji maýda Uriat Dono radio stansiýasy tarapyndan efire berilen Futbol Plus gepleşiginde öz pikirlerini beýan edendikleri üçin wezipelerinden çekilmäge mejbur edildiler.